Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Fie că ne referim la biserică în general, fie că ne referim la o biserică locală, unitatea din cadrul ei este cel mai adesea un ideal de atins. Aceasta pentru că biserica este formată din oameni, iar oamenii nu numai că sunt diferiți, dar sunt și animați sau influențați de factori diferiți. Din acest motiv, și nu numai, unitatea poate fi uneori tulburată sau chiar distrusă. Cum poate fi ea refăcută? Este titlul studiului de astăzi și întrebarea la care vom căuta răspunsuri împreună cu invitații care au avut amabilitatea să participe la această dezbatere. Bine ați revenit, domnule pastor Fiorel Dimea.
Bun găsit!
Ne bucurăm să fiți din nou cu noi aici și să aveți răspunsurile la dumneavoastră. De asemenea, bine ați revenit, doamna Violeta Pițurlea.
Bine v-am găsit!
Și pentru dumneavoastră ne bucurăm foarte mult, mai ales că respectați o tradiție a interpretării Bibliei și a vieții spirituale pe care a început-o doctorul Luca în Noul Testament, în asta sunteți medic. Și bine ați revenit, domnule George Șchiopu.
Mulțumesc pentru invitație, bună
găsire. Ne bucurăm și pentru dumneavoastră, ați mai fost de mult la emisiunea noastră. Ne bucurăm să vă avem aici, în platou.
Mulțumesc pentru invitație.
În general se știe care sunt cauzele care îi dezbină pe oameni sau cauzele care rup relațiile dintre oameni. De exemplu, comportament necinstit în afaceri, probleme sentimentale, orgolii, împărțirea proprietăților, chiar și opțiunile politice și așa mai departe. Dar care sunt cauzele care pot distruge relațiile într-o biserică, între creștini care, în general, împart aceleași valori?
Cred că e foarte interesant că uneori ceea ce ați spus dumneavoastră acolo se regăsește și în biserică, din păcate.
Mă bucur că ați spus lucrul acesta și că recunoașteți, așa este.
Da. Probabil că sunt o multitudine de factori, dar cred că cel mai mare obstacol în calea unor relații așa cum ar trebui să le avem este orgoliul, este eul nostru și centrarea privirii asupra propriei persoane și nu a acolo unde ar trebui să fie, adică asupra lui Dumnezeu și asupra celorlalți.
Mulțumesc, e foarte interesant și apreciez foarte mult că puneți punctul pe ei. Asta în condițiile în care apostolii ne sfătuiesc să facem să moară omul cel vechi, adică orgoliul, da? Au și creștinii orgolii sau ce anume îi desparte în opinia dumneavoastră, domnilor pastori?
Eu cred că poate se uită inconștient că în momentul în care tu devii creștin sau aparții unei biserici, se uită faptul că ești încă păcătos, încă ai o natură cu înclinații spre rău și că aderența la o biserică nu înseamnă rezolvarea problemei. De asemenea, cred că în momentul în care tu crezi că l-ai cunoscut pe Hristos, asta înseamnă umilință, înseamnă smerenie, înseamnă o responsabilitate, înseamnă supunere față de adevărul lui Hristos. Și în momentul în care altceva te face să te crezi superior, deja ai căzut în plasă în privința aceasta.
Mulțumesc, vă rog.
Întrebarea dumneavoastră mă pune în situația să reafirm ceea ce Biblia spune, și anume că omul, în urma căderii în păcat, în mod firesc, în mod natural, el este învrăjbit și în concurență cu alții și preocupat numai de sine.
Sigur, dar aici vorbim despre creștini, oameni care au declarat ceva.
Iar Biblia ne învață mai departe că Hristos aduce în biserica sa oameni prin procedeul convertirii, prin schimbarea omului. Însă și cuvântul împăcare vine dintr-un cuvânt grecesc, kalasso, care înseamnă schimbarea relațiilor dintre cei care sunt învrăjbiți. Deci, în mod normal, când cineva intră în biserică, el este schimbat. Dar ori nu este schimbat total, ori se poate întâmpla să revină unele obiceiuri. Motiv pentru care apariția unor stări de tensiune sau de relații neadecvate este un motiv de îngrijorare și de punere în gardă că ceva trebuie să se întâmple și în ceea ce privește relația, dar cred că undeva mai profund, și anume în lucrarea pe care Dumnezeu trebuie să o facă, a început să o facă în omul nostru din lăuntru.
Mulțumesc! Mi se pare aproape o contradicție în sine să vorbim despre relații rupte între creștini, care prin definiție ar trebui să aibă relații armonioase. Însă se întâmplă, suntem oameni, uneori procesul schimbării de care vorbeați dumneavoastră durează mai mult și se întâmplă. Dar cum pot fi, pe scurt, cum pot fi refăcute aceste relații? Suntem încă la partea introductivă, n-am intrat în detalii. Cum pot fi refăcute relațiile rupte între creștini?
Deci, trebuie să fim întotdeauna conștienți de două lucruri. Unu, este o chestiune care ține de caracter și o altă chestiune care ține de înzestrările pe care le avem ca oameni. Personalitatea fiecăruia este diferită, pentru că fiecare este unic.
Adică, domnule, înțelege-mă, e personalitatea mea, așa mă manifest eu. Nu te supăra, dar ăsta sunt. Așa?
Nu. Vreau să spun despre faptul că fiecare are un aport unic de adus în biserică, în societate, în lumea noastră și, din punctul acesta de vedere, vorbesc și biblic, e vorba de anumite daruri spirituale pe care Dumnezeu le-a încredințat oamenilor. Și de aici ar trebui ca fiecare să vadă o anumită complementaritate a eforturilor fiecăruia sau a aportului pe care fiecare le aduce pentru binele umanității.
Și cum se rezolvă o situație atunci când oamenii nu sunt complementari?
Da. Sunt două tendințe, două extreme. Fie să privești cu superioritate dacă tu ai un dar pe care celălalt nu-l are, să zici și eu sunt mai bun ca tine, sau să privești de jos, să spui uite ce tare e ăsta, ce bun este, eu niciodată nu sunt mai ridic la nivelul lui și atunci să apară din start un anumit simțământ de inferioritate.
Complex.
Un anumit complex de inferioritate să nu rezolvi. Dar de ce mă întorc la prima, care cred că este foarte importantă, cea legată de caracter? Pentru că noi vorbim despre nașterea din nou, despre pocăință, despre schimbări fundamentale la nivelul ființei umane. Ei bine, nu este doar un act acest lucru, ci este un proces. Nu este doar un moment din viață, ci acesta trebuie să se repete iar și iar, trebuie să fie o continuitate în privința aceasta. Cred că de multe ori tensiunile cresc datorită faptului că nu se continuă acest proces. Și ne bizuim cumva pe un moment care a fost în trecut și care rămâne acolo.
Foarte interesant. Cred că ați văzut și dumneavoastră, sau ați sesizat în experiența dumneavoastră, creștini care consideră că din moment ce au intrat într-o experiență spirituală sau, cum a zis dumneavoastră, au aderat la o biserică, la un crez, consideră că asta e totul și nu se mai luptă. Și atunci când intervin greutăți, probleme, personalitatea lor sau temperamentul lor se manifestă într-o așa manieră încât relațiile sunt distruse cu ceilalți.
Există aici în studiul pe care îl parcurgem acum o frază care cred că pe scurt așa spune foarte mult. Cea mai mare dovadă a puterii Evangheliei nu e dată în primul rând de declarațiile bisericii, ci de modul ei de viață. Cred că e o problemă în același timp foarte simplă și în același timp foarte grea. Pentru că dacă vrem să avem relații bune unii cu ceilalți, trebuie să renunțăm la noi înșine. Și asta este împotriva firii, o nebunie pentru lumea în care trăim. Exact. Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viața noastră și Duhul Sfânt să ne schimbe inima, noi nu avem cum din firesc să facem lucrul ăsta. Nu avem nicio șansă. Deci singura șansă de a reface relațiile este să-L primim pe Dumnezeu și atunci în viața noastră și atunci lucrurile vor decurge așa cum trebuie.
Mulțumesc că ați menționat un lucru pe care în general oamenii din afara sferei creștine, a bisericii, nu-l înțeleg. Și anume, de ce creștinul trebuie să-și reprime anumite pulsiuni, anumite tendințe pe care le are? De ce are un conflict interior? De ce încearcă să nu se manifeste așa cum îi vine să se manifeste? Ci întotdeauna încearcă să-și țină în stăpânire pornirile. Vă rog.
Aș mai adăuga la cele spuse un alt element, și anume faptul că prea adesea creștinii, chiar și liderii spirituali, pierd perspectiva. Anume, se pot socoti chemați ca să fie special, să fie aleși, să fie puși deoparte, să fie sfinți, se pot socoti chemați să facă o lucrare pentru Dumnezeu și pentru biserică, dar să piardă din vedere că nu ei, ci întregul trup al lui Hristos este chemat să facă aceasta. Și că numai trupul întreg al lui Hristos va putea să facă această lucrare. Motiv pentru care preocuparea de întreg trebuie să fie permanentă și atunci când sunt preocupat de întreg, de grupul în care lucrez, de biserică, atunci vine echilibrul necesar. Atunci când pierdem perspectiva, mi se pare natural să ne purtăm într-un fel care neglijează anumite componente ale trupului lui Hristos.
Mulțumesc, foarte interesant ce spuneți. Mi se pare că un creștin trebuie să țină neapărat cont de faptul că atunci când este văzut manifestându-se în societate, într-un anumit fel, care pentru sine nu este o etichetă foarte pozitivă, trebuie să se gândească la faptul că el nu se reprezintă doar pe sine, ci o biserică sau o organizație sau o familie din care vine.
Și nu numai că nu se reprezintă doar pe sine, ci și că atunci când interacționează în biserică, nu trebuie să prezinte doar punctul lui de vedere, chiar dacă are impresia că este cel mai corect, trebuie să fie totdeauna atent la care este impactul pe care îl are asupra bisericii. Contribuie la unitate sau la dezbinare? Contribuie la coagulare sau...
Mulțumesc. Haideți să luăm un exemplu biblic. De exemplu, apostolii Pavel și Barnaba au format o echipă excelentă în lucrarea aceasta de vestire Evangheliei pe care Dumnezeu, prin Hristos, a încredințat-o bisericii. Au călătorit împreună, au suferit împreună. La un moment dat a intervenit între ei o dispută, au avut o divergență, din cauza căreia s-au separat și și-au format fiecare altă echipă de lucru, altă echipă misionară. Pe scurt, care a fost cauza acestei divergențe și cum s-a refăcut relația aceasta? Mai ales că implica și o a treia persoană.
De la resursa umană.
Da. Da, deci cauza a fost a treia persoană, exact treia așa. Persoană. Da. Și ne punem problema, în acest caz, cine a trăit Evanghelia? Marcu sau Barnaba? Pavel sau Barnaba? Pentru că era pus acolo să îi dea har, să ierte și n-a putut pe moment. După aia, ni se spune în Biblie că relația s-a refăcut. Dovadă că Marcu este recomandat mai târziu Colosenilor, dar atunci, pe moment, Pavel n-a putut să treacă peste anumite lucruri și a preferat să rupă relația și să facă altă echipă, așa cum ați spus dumneavoastră.
Da.
Acum, eu aș vrea să vorbesc puțin despre contextul acela și despre modul lor de a lucra. Modul acesta de a lucra în echipă. Observați că astăzi individualismul se manifestă și la nivelul bisericii destul de clar. Și vedem anumiți oameni zestrați care sunt adulați, sunt înălțați. Când vorbim despre Pavel, vorbim despre un titan. Cu toate acestea, el lucra în echipă și avea oameni. La un moment dat m-am uitat în Cartea Faptelor Apostolilor, avea 8, 12 cu ei. Deși era marele Pavel, el lucra cu ceilalți. Da? Ei, cred că tânărul acesta l-a dezamăgit într-o anumită încercare, nu uităm condițiile dificile în care lucrau la început, l-a dezamăgit atât de tare pe Pavel, încât a spus: domnule, eu sunt într-o lucrare pe viață și pe moarte, ori eu am nevoie de oameni pe care să mă bizui.
Haideți să o spunem clar, nu l-a dezamăgit într-o chestiune morală. Nu. Omul n-a făcut nimic imoral, ci pur și simplu i-a fost frică.
O chestiune, da? De lașitate. Cu asta l-a etichetat Pavel puțin.
I-a fost frică să-l însoțească mai departe, văzând atâtea necazuri, atâtea încercări, primejdii prin care trecea apostolul. Era prea tânăr. Astăzi i-am acordat circunstanțe atenuante, dar nu știm de ce Pavel a gândit așa. Vă rog, continuați.
Ce este interesant pentru mine este că niciun autor al Bibliei nu scrie despre har și nu vorbește despre har ca Pavel. Când este vorba să acorde harul, este destul de prudent, destul de atent. Spune: domnule, eu risc foarte mult dacă îl iau pe băiatul ăsta cu mine. Dacă în asemenea condiții el mă părăsește, ce voi face? Și atunci intervine Barnaba, care este văr cu Marcu, și spune: uite, eu nu vreau să renunț la băiatul acesta. Îl cunosc bine. Și disputa a fost destul de serioasă, pentru că la un moment dat, Pavel va trebui să-l ia pe Sila, cu el, coechipier, iar Barnaba rămâne cu Marco. Ce este foarte interesant, că mai târziu, și pentru mine este fascinant să urmăresc așa firul, în ultima parte a vieții lui Pavel, când el scrie epistola către Timotei, îi spune, fii atent, eu sunt gata, m-am luptat lupta cea bună a credinței, sunt gata să merg la eșafod, adu-mi-l pe Marco, pentru că el este, îmi va fi de mare folos, va fi o mânghiere pentru mine, și asta înseamnă că peste an problema aceasta se rezolvase și Pavel își recăpătase încrederea în Marco, iar Marco își dovedise de asemenea caracterul și de asemenea maturizarea între timp.
A prins curaj.
A prins curaj, da.
Mulțumesc.
Și de asta îmi place mie mult Biblia, și anume că spune și lucrurile negative din viața marilor oameni. Această relatare mă face pe mine să gândesc că dacă marelui apostol Pavel i s-a întâmplat asta, înseamnă că pot să accept să i se întâmple oricui. Și că dacă i se întâmplă și altcuiva, sau dacă mi se întâmplă și mie, e rău, dar nu e o catastrofă. Se poate repara. Se poate schimba. Că deși i s-a întâmplat apostolului Pavel, marelui Pavel, n-a fost numită bună etica aceasta, comportamentul acesta, n-a fost numit bun, fiindcă a fost făcut de Pavel. Și a fost marcat. Nu e în ordine. Ceva trebuie să se întâmple. Și mai mult decât atât, dacă Pavel a putut să își schimbe optica cu privire la alți oameni, probabil că n-ar fi prea mult dacă și mie mi s-ar întâmpla lucrul ăsta. Să-mi schimb optica când l-am categorisit, când l-am etichetat pe cineva, să mai dau foaie.
Mai ales dacă am ști că tinerelul acela, căruia i s-a făcut frică, avea să scrie mai târziu o evanghelie care să-i poarte numele. Mulțumesc! Spuneți-mi, vă rog, că probabil sunt printre prietenii care ne urmăresc acum oameni care se întreabă refacerea relației în urma iertării este întotdeauna posibilă? Adică te-am iertat, m-ai dezamăgit, accept, trec peste. Dar implică întotdeauna și refacerea relației sau nu?
O relație implică două persoane. Și atunci, dacă așteptăm să facă celălalt primul pas sau să facă ceva, e foarte greu să se întâmple. Poate se întâmplă, dar nu avem acea certitudine. De aceea trebuie să facem noi primul pas. Chiar dacă celălalt ne-a greșit nouă. Și faptul că îl iertăm chiar înainte de a cere iertare, așa cum suntem învățați să o facem, ceea ce din nou este greu, în primul rând ne eliberează pe noi, iar etapa a doua de refacere a relației nu mai ține doar de noi, ține și de celălalt. Și atunci eu cred că dacă eu l-am iertat și fac și pasul, primul pas spre el, și pe care omul respectiv îl refuză, mai mult de atât n-am ce să fac, pentru că nu pot să-l oblig și să...
Exact asta vreau să vă întreb. Dacă el refuză, ce valoare are iertarea sau de ce este necesară totuși iertarea în cazul acesta?
Pentru cel care iartă, în primul rând. Pentru că nu duce o povară toată viața cu el. Da? Ranchiuna, resentimentul și lucrurile nerezolvate ajung să ne apese pe noi, pe cei care nu le facem, pe cei care nu iertăm. Ceilalți poate, nu știu, poate îi apasă și pe ei, dar până la urmă fiecare este răspunzător de ceea ce face el, nu de ceea ce face aproapele.
Mulțumesc, e trist într-adevăr, dar uneori, să sperăm că tot mai rar, iertarea nu implică și refacerea relației, uneori, datorită lipsei de bunăvoință dintr-o parte sau alta.
Poate că e bine să observăm că e acceptabil, că cel care iartă poate să accepte că relația nu se poate face când e datorată, cauzată de celălalt. Dar dacă eu iert și nu merg mai departe la refacerea relației, dacă
când celălalt își dorește,
atunci, vedeți, în situația aceasta iertarea implică și refacerea relației din perspectiva celui care iartă. Din perspectiva celui care nu acceptă ori să fie iertat, ori să primească cererea de iertare, de scuze, nu se mai pune problema. Atunci eu sunt justificat, dacă se poate vorbi, deși nu trebuie să mă ajute gândul ăsta. Mi-am făcut datoria, sunt justificat, nu, numai trebuie să mă împac.
Ceea ce a ținut de mine.
Exact, exact.
Răspunsul celuilalt nu ține de mine.
Să sperăm că regula este și refacerea relației și că cealaltă este excepția.
Asta e ideal.
Și în același timp nu trebuie să disperăm. Când iertăm, s-ar putea să nu se refacă relația instant. Dar în timp s-ar putea să lucreze. Iertarea lucrează pentru că un gând chiar și neexprimat are putere de a influența, cu atât mai mult dacă mai este și
nici o rană fizică, cu atât mai puțin una sufletească, nu se cicatrizează spontan. Vă rog, vreau să interveniți.
Vreau să spun doar atât că orice act de iertare costă, înseamnă un preț. Și atunci când alegi să ierți, înseamnă cumva să renunți la eul tău, să renunți la orgoliile tale. De asemenea, de partea cealaltă, și cel care primește iertarea trebuie să renunțe la orgoliile sale. Spunea prin 2004 regele Mihai, în 24 ianuarie, într-un discurs, am învățat un lucru din istorie, a ierta nu înseamnă a uita. Da. Și când ne gândim la exemplu biblic, iertarea noastră a oamenilor a însemnat destul de mult, un cost infinit. Da? Deci nu este ușor să ierți. Dar atunci când celălalt observă că a fost iertat, se vede prin atitudinea celui care a iertat, se vede prin modul în care se raportează la celălalt. Câștigă încredere, începe să se apropie și, așa cum spuneați, chiar că în instant, odată cu trecerea timpului, s-ar putea câștiga o relație de durată pentru totdeauna.
Mulțumesc. Un alt caz interesant este cel al lui Onisim, un sclav pe care Apostolul Pavel l-a întâlnit pe vremea când era întemnițat în Roma, sau cu domiciliu forțat, dacă putem spune așa, pentru că putea să primească vizite, sclav pe care Apostolul Pavel îl convinge să se întoarcă înapoi la stăpânul său.
Sclav
după ce...
fugit de la stăpân.
Sclav fugit de la stăpân, sigur că da, mulțumesc pentru precizare. Se pare că acest Onisim, acest sclav, rob, cum se spune atunci, s-a convertit la creștinism, ascultându-l pe Apostolul Pavel, auzindu-l ceea ce spunea despre Mântuitorul. Nu știm de ce fugise, dar știm că l-a convins Pavel să se întoarcă și i-a garantat iertarea. Întrebare, de ce nu a scris, de ce nu a militat în scrierile sale Apostolul Pavel împotriva sclaviei, o stare sau o condiție inacceptabilă, nu doar astăzi, în vremurile moderne, ci și atunci?
Dacă ne uităm încă de la început, încă de pe vremea lui Ioan Botezătorul, apoi pe vremea Domnului Iisus, scopul lor principal n-a fost să schimbe sisteme sociale. Ei au urmărit întotdeauna schimbarea individului. Acesta era mesajul lor, sumarizarea mesajului. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor s-a apropiat, schimbați-vă mintea căci împărăția lui Dumnezeu a sosit. Orice sistem, dacă nu are la bază niște oameni schimbați, convertiți, nu poate să fie unit și nu poate să dăinuiască. De aceea, cred că Pavel urmărește ceea ce este esențial. Și cred că aici este frumusețea, că deși sunt două categorii diferite, dacă ambii sunt convertiți, și Filimon ca stăpân de sclav și Onisim ca sclav, să vezi armonie între un stăpân și un sclav, asta este un lucru extraordinar, este unic în lumea antică, să zic așa.
Mulțumesc, ar fi
interesant. Hristos și apostolii n-au avut intenția să schimbe un sistem social sau n-au început cu schimbarea sistemului social?
Dar gândiți-vă cum ar arăta un sistem social schimbat, dar fără oameni schimbați.
Prindeți sensul întrebării mele. Credeți că nu s-au gândit, Hristos nu s-a gândit și la schimbarea sistemului social? Eu personal înțeleg că Hristos a început de unde trebuie mai degrabă.
De la temelie.
Dar a avut în minte că schimbarea oamenilor va duce și la schimbarea sistemului social. Așa,
pe atunci aici vedem asta în biserică. Pentru că mai departe părăsim lumea asta civilă, să zic așa, intrăm pe tărâmul acesta spiritual al bisericii și vedem că dacă indivizii care intră în biserica aceasta sunt convertiți, schimbați, așa cum a cerut Hristos prin Duhul Sfânt, atunci biserica este modelul ideal spre care să aspire oamenii.
Ar fi interesant să vedem care au fost argumentele lui Pavel către Filimon pentru a-l accepta înapoi pe Onisim, pe sclavul care a ales de bună voie să se întoarcă la stăpân, știind că ar fi posibil să se confrunte cu repercusiuni. Și dacă, evident, dacă avem ceva de învățat din aceste argumente pe care Apostolul Pavel le-a adus lui Filimon.
Înainte de argumentele lui, eu aș lua în considerație atitudinea lui. Pavel a fost conștient că pentru a se împăca Onisim cu stăpânul, e nevoie de o recomandare, de o mijlocire. Și Pavel a făcut lucrul acesta. Apoi, Pavel subliniază, scoate foarte bine în evidență un principiu, și anume că este necesar să se schimbe raporturile de statute, sau mai bine să nu mai fie statut de subordonat și stăpân, ci trebuie în Biserica lui Hristos, în ciuda faptului că sistemul social era altfel, trebuie să fie egalitate. Egali în Hristos, că toți beneficiem de aceeași moarte lui Hristos ca să fim iertați, de asemenea că toți suntem chemați să slujim deopotrivă lui Dumnezeu și așa mai departe. De asemenea, un alt argument pe care îl aduce Pavel este acela că dacă stăpânul se simte lezat în interesele lui prin fuga sclavului și sclavul are de plătit către el, se garantează plata. Deci pagubele trebuie reparate.
Cine să le plătească? Un sclav nu avea nicio posibilitate.
De data aceasta însă, conștient fiindcă sclavul nu putea să-și plătească datoriile, daunele, el se face garant pe sine însuși, spunând, eu voi plăti pentru el.
Pavel să plătească pentru sclavul fugit.
Exact.
Deci ceea ce putem vedea aici este că relația e mai presus și de orgoliu și de interese materiale și presupune și sacrificiu uneori.
Da, și nu se poate să nu ne amintească de Evanghelie situația aceasta, pentru că noi avem o mare datorie față de Dumnezeu și nici nu o putem plăti. Și altcineva s-a oferit să o plătească în locul nostru. Dar, în sfârșit, plecând de la cazul lui Onisim și al lui Filimon, sclav și stăpân de sclav, de sclavi, haideți să extrapolăm și să aducem discuția în vremurile noastre. De pildă, și fără să apelăm la această terminologie de sclav și Doamne ferește. În această biserică, în oricare biserică locală, se pot întâlni, de pildă, patroni și angajați. Da? Ce tip de relație există în cazul acesta între cele două categorii sociale? Pentru că în timpul săptămânii, la serviciu, patronul este patron și el dă ordine, da? Iar angajatul execută. Da? La biserică, ce tip de relație există între cei doi? Se schimbă relațiile sau rămân
frați,
aceleași?
Frați și surori, așa ne spunem, nu? Așa ne place să ne numim, că
da,
suntem
frați. E un apelativ așa, când ne întâlnim la biserică, dar exact. Chiar este realitatea asta?
Asta ar fi ideal, dar din păcate, cum am spus la început, suntem oameni și mai picăm, mai...
Eu cred că nu doar la biserică și nu doar într-o anumită zi a săptămânii trebuie să fim frați. Și în timpul săptămânii. Adică patronul trebuie să se poartă față de angajat cu Spiritul lui Hristos și de asemenea cu respect față de angajat, iar angajatul la rândul lui trebuie să fie responsabil să urmărească cu conștiinciozitate interesele patronului. El știe că depinde cumva prosperitatea lui și angajarea lui pe mai departe de modul în care prosperă patronul. Ce-ar fi dacă într-o instituție de genul acesta creștini, patroni și angajați, angajații se roagă pentru patroni și patronul se roagă pentru angajați. Nu de mult am avut experiența aceasta să merg într-un spital și colegul meu de salon foarte frumos vorbea despre patronul lui și domnule, de toată isprava se roagă pentru noi, ne trimite rugăciuni, erau anumite versete din Biblie, dar omul și nu numai că era angajat și patron, erau și de religii diferite.
Asta mi se pare foarte interesant.
Ceva extraordinar, da.
Deci un patron care se roagă pentru angajați și chiar luptă să îmbunătățească viața spirituală angajaților. Interesant.
Se întâmplă în biserică așa? Adică sunt...
Dacă nu dădea acest exemplu domnul George Șchiopu, aș fi zis că este doar o utopie, un ideal pe care...
Eu zic că se întâmplă destul de frecvent așa în biserică. Și când nu se întâmplă, tendința generală este să se întâmple. E una este că cineva este reticent și alta este că cineva nu reușește, dar își dorește să ajungă la acea țintă. Dacă nu s-ar întâmpla, ar însemna că e o utopie însăși faptul că predicăm Evanghelia. Evanghelia are putere. Și s-ar putea întâmpla ca dacă se întâmplă în unele comunități mai rar, să fie datorită faptului că cei care predică Evanghelia nu mai cred că Evanghelia poate să schimbe pe oameni în sensul acesta. Și că nu-i mai confruntă direct cu acest aspect al Evangheliei. Însă un angajat, el este, așa cum un om este ispravnic sau administrator al bunurilor date de Dumnezeu, un angajat pământesc pentru un patron pământesc este în același raport față de patronului. Este un administrator și el trebuie să fie găsit credincios în lucru în credința lui.
Corect.
Și din acest motiv, dacă este bun creștin, dacă e creștin adevărat, nu bun creștin, scuzați-mă, că nu este creștin bun și răi, dacă este creștin...
Autentic.
Dacă e creștin, el se va purta cu responsabilitate față de patronul lui. Patronul lui îl va respecta. Dacă patronul este un creștin autentic, cum ziceți dumneavoastră, deși creștin ar trebui să fie doar dacă e autentic.
Da, pare pleonasm.
Așa. Dacă patronul este creștin, el ar trebui să trateze cu încredere, cu îngăduință și chiar și atunci când ia măsuri împotriva unui angajat, trebuie să ia, cum zicem noi în jargonul religios, în spiritul lui Hristos.
Mulțumesc! De multe ori joc rolul scepticului și reacțiile mele sunt de pe poziția aceasta, dar trebuie să confirm că și eu am văzut și știu oameni care au angajat și care se poartă cu demnitate față de ei și care sunt într-adevăr oameni ai lui Dumnezeu, atât angajații cât și patronii. Și asta este, bineînțeles, un motiv de laudă.
Fiindcă s-a iscat discuția asta, cred că este bine să facem o precizare. Eu personal am convingerea că o mare parte dintre credincioșii bisericii sunt oameni, sunt creștini de calitate. De multe ori însă, cei care nu sunt pe deplin convertiți, ei sunt mai gălăgioși. Și din acest motiv, firma unei comunități sau imaginea unei comunități depinde de aceia care vorbesc mai mult. Eu vreau să spun însă că sunt mult mai mulți credincioși practicanți decât apare, decât este vizibil.
E normal, deci n-ar putea să bată oamenii cu pământul în piept și să spună ce fac.
Vreau să vă spun că eu am avut de multe ori, era să zic, dezamăgiri pozitive. Mie mi s-a întâmplat de multe ori cum?
Surprize.
Da, surprize. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am impresia că X ai potrivit, ce să fie el slujbaș într-o biserică. Și am primit o palmă, chiar dacă cineva mi-a zis, n-a vrut să-mi dea o palmă.
Metaforic vorbind, ați primit
o palmă. Așa, când mi s-a spus, păi frate, dumneata știi, este cel mai prolific misionar în biserica noastră. Cu tare, a fost botezat datorită acestei surori. Cu tare, pentru că... Și am descoperit, de foarte multe ori e nevoie ca să descoperim pe oameni cum sunt ei în realitate.
Mulțumesc! Uneori, tot în subiectul acesta rămânând, și spun asta pentru a îndrepta un lucru, ca mentalitate măcar, uneori angajații abuzează de faptul că patronul este creștin și zicând, ai că trece cu vederea fratele sau trece cu vederea sora, dar n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să fie exact cum a spus dumneavoastră, un angajat trebuie să lupte pentru bunăstarea firmei, a patronului, pentru că așa este nu doar etic, așa este creștinește.
Revenind la subiectul nostru, ar mai fi o precizare pe care Pavel o face și anume îl încurajează pe patron că dacă dezamăgirea a fost prea mare, că și-a pierdut angajatul pentru o vreme, ar trebui să aibă mulțumirea că s-ar putea ca asta să aibă impactul de a-l avea după aceea din nou, dar pentru mult mai multă vreme, pentru toată veșnicia, da. Pentru care militează orice creștin. Creștinul militează pentru veșnicie, pentru viață veșnică. Și trebuie să fim mai interesați de ce vom avea pe termen lung decât pe termen scurt.
Acum, scuzați, dacă vorbim despre cazul acesta concret, observăm două lucruri pe care le face Pavel ca mediator. Pe de o parte, apreciază caracterul lui Filimon. îl descrie atât de frumos. Nu încearcă să-l flateze. Spune lucruri reale. Tu ești așa. Pe de altă parte, spune despre sclav, el este copilul meu. Este fiul meu.
Îl numește copilul meu, într-adevăr.
Exact. Deci dacă el a fost sclavul tău, iar eu sunt cel prin care ai aflat tu Evanghelia cândva, vreau să spun ceva. Cel care este sclavul tău, pentru mine este copilul meu. Și vreau să vedem cum te porți cu un copil al meu. Observați acest transfer și rolul mediatorului în acest cerc.
Da. Mulțumesc. Un alt caz este cel al Bisericii din Corint. Un caz de relații rupte sau persoane dezbinate a căror refacere a relațiilor a luptat și a contribuit Apostolul Pavel. Biserica din Corint, mă refer la cea din secolul 1, era cunoscută prin discordia care se manifesta între componenții ei sau între membrii acelei biserici. Care erau cauzele, pe scurt, cauzele acelei discordii și cum a încercat Apostolul Pavel să refacă relațiile dintre membrii aceleiași biserici? Dar, pe scurt, pentru că mai avem și un alt
aici
caz.
Aici cred că e vorba de munca în echipă, de cunoașterea talanților proprii, de folosirea lor și de faptul că trebuie să fim conștienți că ceea ce putem face nu vine de la noi. Deci Dumnezeu a dat fiecăruia câte un talent sau mai mulți pe care trebuie să-i folosim pentru binele, în primul rând, al celorlalți și într-o comunitate, dacă suntem cinstiți, putem să ne dăm seama că unii sunt buni la ceva, unii sunt buni la altceva. Asta înseamnă că unii sunt mai pricepuți și alții mai puțin pricepuți. Și doar
sunt mai valoroși, mai puțin
exact.
Valoroși.
Dacă reușim să vedem această comunitate ca un organism, atunci putem lucra și putem înțelege de ce, dacă nu suntem uniți, nu putem înainta.
Mulțumesc, vă rog.
Deci avem de-a face cu o luptă între elite.
Între oamenii înzestrați.
Exact.
Unii ai lui Apollo, unii ai lui Pavel, alții ai lui Petru și așa mai departe. Și uneori, deci, se poate întâmpla ca această segregare să fie promovată chiar de elite.
Și oamenii să se polarizeze în jurul lor?
Da, și
sora dar nu era cazul aici.
A atras bine atenția, și anume că atât percepția publică ar trebui să treacă dincolo de elite, dacă le, între ghilimele elite, pentru că în biserică nu trebuie să existe conceptul ăsta, și anume, indiferent cât de înzestrat și cât de bine face o treabă unul și altul, altă treabă, important este că toți fac asta pentru că așa sunt înzestrați pentru acele daruri de către același Duh al lui Dumnezeu.
Și pentru același scop.
Și pentru același scop. Din acest motiv ei trebuie să vadă dincolo ei, nu către intermediar trebuie să-și aducă recunoștința, ci către originator. Atunci când se întâmplă lucrul acesta, dar la același timp și elitele, iarăși între ghilimele, trebuie să fie atente la capitolul acesta. Uneori se poate cu intenție să se afirme, alteori se poate din neatenție. Este important ca totdeauna să revină asupra ideii pe care Pavel o promovează. Noi suntem lucrători și chiar împreună lucrători. Și în sfârșit, un alt aspect este că, așa cum ați subliniat, nu există o lucrare sau un dar mai important decât celălalt. Chiar dacă publicului se poate să-i placă mai mult sau publicul se poate să perceapă mai mult un dar decât celălalt.
Cred că sunt unele mai vizibile și unele mai puțin vizibile.
Unele mai spectaculoase ca altele.
Dar biserica trebuie ajutată să se maturizeze ca să ia în calcul întregul, nu doar părți.
Nu întâmplător, lor corintenilor le descrie Apostolul Pavel biserica prin metafora trupului, în care unele membre ale trupului, pe care considerăm mai puțin semnificative, sunt absolut necesare. Mulțumesc!
Cred că George mai vrut să zică ceva.
Da, vă rog, scuzați-mă.
Mă gândesc la faptul că fie avem tendința să stăm pe lângă oameni care credem noi că au o anumită valoare și felul acesta devenim și noi valoroși, fie avem tendința să stăm pe lângă oameni care ne împlinesc anumite goluri pe care le avem sau anumite nevoi pe care le sesizăm la noi.
Aceasta fac fanii.
Exact.
La diverse sporturi sau, mă rog.
Așa. Să nu uităm Pavel, un bun teolog, Apollo, un bun
orator,
Petru,
un bun lider.
Un bun lider și un apostol, la prima mână, să zic așa, Domnul Iisus. Și fiecare putea să spună, uite, al meu e mai tare decât al tău și din cauza aceasta s-a ajuns. Însă, Revin, când vorbim despre Duhul Sfânt, despre unitate, pentru că este vorba despre o soluție, să zic așa, în direcția aceasta, vorbim despre roada Duhului și despre darurile Duhului. Roada Duhului are de-a face cu caracterul, dragoste, bunătate, bucurie și mai departe. Roadele Duhului, vorbim despre, scuzați-mă, darurile Duhului, vorbim despre anumite înzestrări speciale pe care Duhul Sfânt le face.
Pentru slujire.
Pentru slujire. Și atunci e vorba de o maturizare atât a liderilor cât și a membrilor și, în mod special, liderii trebuie să urmărească maturizarea membrilor, astfel încât să stea pe picioarele lor, la rândul lor să fie lideri. Spunea cineva odată, un prezbiter este bun dacă după mandatul lui lasă în urma lui un alt prezbiter mai bun decât el. Sau un pastor e bun dacă în urma mandatului pe care îl are lasă în urma lui un altul mai bun decât el.
Mulțumesc. Mântuitorul a recomandat un anumit model pentru refacerea relațiilor, spunând că atunci când fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și musă-l între tine și el singur, personal, abordează personal. Nu vrea, mai ia cu tine doi sau trei, dacă nici atunci nu vrea, spune-l bisericii. Întrebarea este de ce a sugerat Mântuitorul o astfel de cale pentru împăcarea credincioșilor dintr-o biserică și nu le-a sugerat să meargă direct la tribunalul civil sau, mă rog, să-și rezolve acolo divergențele? De ce astfel?
Pentru că de multe ori facerea publică a unei probleme face mai mult rău decât bine. În primul rând pentru cel care este în situația respectivă, dar și pentru ceilalți, pentru membrii familiei, pentru comunitatea însăși.
Care nu sunt în situație.
Care n-au nicio treabă și dacă n-ar ști, ar fi mai fericiți și ar fi, poate, așa cum se spune, nu s-ar potigni, nu s-ar, da, n-ar avea nicio problemă. Și atunci, de asta sunt etapele astea, întâi în privat, pe urmă mai ia doi martori și pe urmă abia a treia oară în public, dacă omul nu vrea să priceapă. Dar și atunci trebuie făcute toate lucrurile astea cu mare tact. Pentru că de cele mai multe ori nouă ne place foarte mult dreptatea. Suntem foarte buni judecători, ai altora.
Da, ai noștri
mai puțin. Da, și atunci, într-un exces de zel de a face dreptate, nu numai că dăm cu omul ăla de pământ, dar și cei din jurul lui sunt prinși în tot tăvălugul ăsta. Și atunci ce am făcut? N-am făcut decât rău, pentru că toată lucrarea asta de care este vorba în Matei 18 are drept scop rezolvarea unor relații și a unor probleme. În niciun caz stricarea a și mai multor relații.
Mulțumesc. În situația în care, de exemplu, nu se soluționează, nici atunci când se duce personal, nici când se duce cu doi sau trei maturi, nici când se duce în fața bisericii ca să ceară ajutor, ajutați-mă să refac această relație. Nu se poate.
În primul rând, vreau să subliniez că Hristos recomandă acești trei pași pentru că e realist. Și anume, acceptă că biserica nu este formată din oameni ideali și că oamenii nu sunt sfințiți instantaneu. Și că, în ciuda faptului că a avut loc convertirea, o schimbare, ei au nevoie încă de creștere și că ei sunt încă slabi și că pot să apară situații. În al doilea rând, deci întrebarea dumneavoastră ultimă,
dacă nu răspunde cel în cauză la nicio metodă din cele trei,
dacă nu răspunde,
ce să facă?
Înseamnă că biserica e obligată să recunoască că cel care nu răspunde se dezice de spiritul creștin și de comportamentul creștin de asemenea și atunci este necesară o disociere de
O delimitare
însă care nu este atât de mult, nu este nici pe departe o pedeapsă, nu este nici atât de mult din dorința de a nu fi în compania persoanei în cauză, ci sunt două aspecte aici. Unul este pe de o parte de percepția publică, că publicul trebuie să facă distinție între ce dorește Hristos și cum e biserica sa, și ce nu este, iar pe de altă parte, pentru că aceasta se dorește să fie o modalitate de a-l încuraja pe cel în cauză, văzând că lucrurile sunt foarte serioase din perspectiva comunității, atunci el se ia totuși în considerație posibilitatea de a-și face atitudine, a-și reconsidera atitudine.
Îmi stăruie în minte o întrebare. Are biserica, oricare ar fi ea, competența să soluționeze, să abordeze și să soluționeze tot felul de litigii?
Sunt chestiuni administrative, civile, în care este nevoie de sprijinul legilor în statul în care oamenii bisericii trăiesc. Dar întotdeauna trebuie să înceapă de la spiritul acesta pe care Hristos l-a spus. Negocierea aceasta de început, în care eu stau față în față cu cel pe care l-am ofensat sau cel care m-a ofensat, înseamnă, pe de o parte, protejarea renumelui, protejarea numelui bun pe care eu sau celălalt îl avem. Apoi înseamnă a mișora valurile pe care răul, tensiunea între noi ar putea să le facă. Apoi urmează partea a doua, medierea. De asta este nevoie și de cineva ca martor. În momentul în care este cineva, este vorba de experiență acolo, sunt și alte idei, ne pot ajuta să gândim mult mai în ansamblu. Și în contextul acesta, cred că biserica, atunci când este vorba de chestiuni morale, chestiuni spirituale, trebuie să aibă primul cuvânt de spus. Când este vorba de chestiuni, cum să vă spun, care fac parte din viața de zi cu zi. Uite, suntem creștini, suntem frați de corp, a decedat părintele, trebuie să facem succesiunea. Trebuie să mergi la...
Astea sunt lucruri simple și banale, oricine le acceptă. Dar dacă, de exemplu, litigiul este între un creștin și un necreștin sau cineva care nu are valorile creștine, înseamnă, prin definiție, că cel creștin, care este creștin, nu trebuie să se ducă la tribunal doar pentru că este creștin și trebuie judecat de frații lui sau reținut de cei din biserică să nu cumva să ducă la tribunal? Cum vedeți problema aceasta?
Hristos spune, cine m-a pus pe mine
judecător peste
împărțitor? Așa. Ar fi vrednic de observat că după ce se prezintă cei trei pași de către Mântuitorul cu privire la procedura pentru împăcare, se face afirmația de către Hristos însuși, și anume că ce veți lega pe pământ va fi legat în cer și ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Trebuie să observăm, să nu scăpăm din vedere contextul. Este valabil și biserica are autoritate atâta vreme cât este, cât se raportează la această problemă. Relația între frații. Dacă ia în calcul că să procedeze după regulile stabilite de Mântuitorul.
Mulțumesc.
Nu putem să aplicăm aceasta la orice domeniu, că biserica are putere să lege și să deslege.
De asta am și întrebat, vă mulțumesc.
În medicină, două vorbe vreau să vă spun. Există un principiu. Atunci când apare o rană, în primele 6 ore trebuie închisă. De ce? Pentru că dacă nu închidem, se poate infecta, poate duce la complicații și poate duce la moarte. Exact la fel este și cu relațiile. Cu cât întârziem în rezolvarea lor, cu atât este mai greu să le mai refacem.
Mai clar, dar deci nu cred că se poate. Vă mulțumesc. În final, aș dori să vă exprimați o impresie asupra studiului sau ceea ce v-a impresionat mai mult în acest studiu, ce v-a marcat atunci când l-ați studiat sau ce ați reținut în mod practic, fie pentru dumneavoastră personal, fie din viața bisericii. Voi începe cu dumneavoastră, domnule George Șchiopu, dar pe scurt...
Cred că sunt mai multe idei, însă cred că aș vrea să subliniez un verset pe care nu l-am amintit din Efeseni. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apun soarele peste mânia voastră. Pe de o parte este vorba de... Este inevitabil în lumea în care trăim cumva să nu fii indignat, să nu te mâni sau să nu manifeste, eu știu, repulsia față de o anumită situație, dar să nu apună soarele peste mânia voastră înseamnă încearcă să rezolvi repede problema aceea.
Să închizi rana, cum zice domnul.
Exact, încearcă să rezolvi repede. Nu lăsa, pentru că orice problemă nerezolvată s-ar putea mări și, de asemenea, relație, cu cât sunt mai repede rezolvate, cu atât rezultate sunt mai bune.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că noi, dacă ne numim creștini și așa ne place să ne numim, trebuie să avem în fiecare clipă modelul Domnului Iisus în față. Și atunci, Dacă Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm, iartă-ne precum și noi iertăm greșiților noștri, atunci așa ar trebui să facem. Întâi să iertăm noi și atunci și abia după aceea să avem pretenția să fim iertați.
Mulțumesc. Vă rog, ultimul cuvânt.
Este fundamentală pentru creștinism și pentru biserică iertare. Hristos și-a întemeiat mântuirea pe iertare. Și este fundamentală în relațiile dintre frați, dintre credincioși, iertare. Din acest motiv, nu diminuarea vinovăției ajută la rezolvarea problemelor, ci mai degrabă conștientizarea și iertarea. Din acest motiv, cred că dacă cineva dorește să fie cu adevărat creștin, trebuie să învețe să ierte și să accepte iertare.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și de asemenea pentru prezența la emisiune. Ca de fiecare dată vă invit să fiți și altă dată prezenți împreună cu noi pentru a comenta și alte subiecte biblice. Dragi prieteni, știm de experiență și noi și dumneavoastră că o relație ruptă este ca o rană deschisă care doare permanent. Unii oameni aleg să trăiască toată viața cu asemenea durere în suflet, iar alții caută vindecarea prin refacerea relației. Sperăm că subiectul de astăzi și ideile exprimate aici vă vor fi de ajutor în viața personală și condiția o știți deja, să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!